Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hii ni idhaa Kiswahili ikikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia tovuti ya www.awr.org. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na kwa sasa nakukaribisha katika matangazo yetu ambapo tutakuwa na vipindi viwili, kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kipindi cha maneno yaletayo faraja. Kwa sasa ungana nami katika kipindi cha muziki na wana muziki nikiwa na kwaya ya Jerusalem kutoka hapa Morogoro.
Upendo wa Mungu ni wa ajabu,
ajabu.
Alituumba kwa mfano wake, akatufunza kuishi naye. Shetani akaharibu yote, upendo wa Mungu ni wa ajabu,
ajabu.
Alituumba kwa mfano wake, akatufunza kuishi naye. Shetani akaharibu.
Hebu tuje katika changamoto ambazo mnakumbana nazo kama kwaya ya Yerusalemu. Uzuri hapa nina mwimbaji, ninao pia walimu. Tukianza hapa na mwimbaji, ni changamoto zipi ambazo mnakumbana nazo?
Asante. Moja ya changamoto ambazo tunakumbana nazo kama kwaya ya Jerusalem, kwanza tunafahamu tupo hapa manispa, tupo mjini. Na kwa kuwa tupo mjini, tunafahamu mjini ni sehemu ambayo ina ziada ya watu wengi. Kwa hiyo moja ya changamoto ni kwamba watu wengine wanakuja na wengine wanafanyaje, wanasafiri, wanahama kimakazi. Hiyo ni moja ya changamoto. Japo kila mwaka watu wanaingia, wengine wapya. Hiyo ni moja ya changamoto kwamba kwaya waliokuwepo mwaka jana, utakuta mwaka huu sio wote wapo, wengine wamesafiri, wengine wamehama. Hiyo ni moja ya changamoto. Lakini changamoto nyingine ni kwamba wapo wengine wanachechemea. Unajua mahali palipo na kitu kizuri, wapo wengine wana kwenye mazoezi, atakuja leo, kesho haji. Lakini kwa sababu ni kwaya uinjilisti, tunaendelea kutiana moyo na mwisho cheni inaunganika. Kwa hiyo changamoto zipo, lakini kwa neema ya Bwana tunasonga mbele.
Naam, naam. Asante sana. Hiyo huyu ni mwimbaji akieleza katika upande wa waimbaji. Hem, tuwasikilize pia walimu, changamoto zipo ambazo wanakumbana nazo.
Asante. Changamoto nyingine ambazo tunakumbana nazo ni habari ya uchumi. Maana katika kila mipango yote inahitaji fedha, na wakati mwingine waimbaji hawa ni wa kujitolea, wengine wakiwa na shughuli tu za kawaida. Kwa hiyo wakati ambapo tunakuwa na mipango mikubwa, basi tunahitajika kuweza kufikiria namna ambavyo tunaweza tukajimarisha kiuchumi ili kuweza kufikia malengo. Lakini kama ambavyo niliongea mwanzoni mwa historia kanisa hili, ni kwamba kwaya ipo, wanaobadilika ni waimbaji. Kwa hiyo kule kuingia na kutoka kwa waimbaji nao ni changamoto nyingine, kwa sababu wakati wa ufundishaji utafundisha kundi hili, baadaye limetoka, linapoingia kundi lingine jipya, basi inabidi kuanzia pale ambapo wenyewe nakuta kwaya ilipo.
Ya changamoto zipo, lakini nafikiri changamoto hizo hazituzuii sisi kufanya kazi. Kwa hiyo changamoto licha kuwa zipo, mnaweza mkapanga kwamba leo tunakutana, mkakutana lakini sio kwa 90%. Mnaweza mkasema leo tunaenda sehemu fulani, lakini utaona tu kwamba kuna kanukta fulani ambako yani haufiki lengo kwamba la 100%. Lakini sasa utashangaa kwamba lakini Mungu atupigania, tunafanya kazi, tunaenda, tunarudi. Licha kuwa changamoto, lakini vile vile tunamshukuru Mungu kwamba kwa yetu vile vile imekuwa ikipata nafasi ya kwenda kuhudumu sehemu mbalimbali na kuagusa watu mmoja mmoja, na watu wengi wamekuwa kitoa ushuhuda kwamba jamani matubariki. Kwa licha kwa changamoto zipo, lakini vile vile hizo changamoto tunaona kwamba zinaweza pia zikageuzwa zikawa pia ni fursa moja wapo.
Kama utakuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapo ifuatayo.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653 5708 na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769 986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi cha pili, ni kipindi cha maneno yaltayo faraja, na hapa utakuwa naye mchungaji Kalugendo, ambapo anakuja na somo unasema kwamba kuishi kwa hofu sio mpango wa Mungu.
Rafiki yangu mpendwa msikilizaji katika radio yetu ya kiulimwengu ya AWR, leo utakuwa na mimi mchungaji, ninaitwa mchungaji Kalugendo Celsius Batalingaya. Ninafanya kazi hii ya uchungaji katika mtaa wa Chalinze. Leo nimefurahi sana kuwa nawe rafiki yangu pote pale ulipo katika ulimwengu huu, Tanzania na maeneo mengine. Na ninakuletea somo leo ambalo Mungu amenisaidia kuliandaa, ambalo limenipa kichwa kinachosema kuishi kwa hofu sio mpango wa Mungu. Kuishi kwa hofu sio mpango wa Mungu. Kabla sijaendelea, tuombe rafiki yangu mpendwa. Asante Mungu wa mbinguni kwa sababu umekuwa nasi na umetulinda rafiki yangu mpendwa maeneo popote pale alipo, nchi ya Tanzania na nchi nyingine ambao wanasikia sauti hii kwa Kiswahili. Ninaomba kwa ajili yake na kwa ajili yangu, turehemu na tusamehe tulipokosea. Tutakaposikia kipindi hiki, Yesu kitusogeze karibu na wewe na kitusaidie kuendelea kuishi kwa amani na matumaini, si kwa hofu na mashaka katika maisha yetu. Naomba haya kwa imani katika jina la Yesu. Amina. Kama nilivyojitambulisha, ni mchungaji Celsius Kalugendo Batalingaya kutoka mtaa wa Chalinze katika wilaya ya Chalinze. Na somo letu la leo linasema kuishi kwa hofu sio mpango wa Mungu. Rafiki yangu mpendwa, popote pale ulipo, ni kawaida sana katika dunia sasa. Watu wengi sana utagundua kwamba wanaishi kwa hofu. Ukiamka asubuhi unaondoka nyumbani, ni kweli unaweza ukaomba, unaweza hata usiombe wakati mwingine, lakini unaishi kwa hofu sana. Unawaza, hivi leo nitarudi nyumbani, hivi leo nitafanikiwa kupata fedha, hivi leo kweli yule rafiki yangu ninaye mdai atanipatia fedha yangu, hivi leo kweli nitaweza kushinda dhambi katika maisha yangu, hivi leo kweli yule mtu ambaye alikuwa anasema atanipiga, hivi kweli itakuwaje leo? Yani una hofu nyingi kulingana na maisha uliyo nayo. Wafanyabiashara wana hofu zao, walio ofisini wana hofu zao kuhusu mabosi wao, watu ambao ni watawala nao wana hofu zao kuhusu watu wanaowatawala, watu ambao wana familia wana hofu nyingi pia. Je, huyu mpendwa niliyemwacha nyumbani hapa, labda ni mke anamwacha mume wake nyumbani, je nitamkuta salama? Je, hata niaibisha na kuniacha? Je, huyu mke naye mwacha nyumbani, je hata kuwa na watu wengine ambao wanakuwa nao nikiwa sipo? Ni hofu za kawaida sana katika maisha. Lakini mpendwa, leo nataka nikuambie katika maisha yako, kuishi kwa hofu sio mpango wa Mungu. Na nitasoma tu kitabu kimoja, angalia kitabu cha Yeremia sura 29 na ile aya ya 11, ni kuhakikishia kabisa kwamba Mungu ana mawazo mazuri, usiishi kwa hofu. Yani kuna mwingine leo akipanda pikipiki tu yeye anawaza ajali, akipanda gari tu anawaza ajali, akipanda ndege tu anawaza ajali, akikaribishwa chakula yeye anawaza kuna sumu. Yani kuna hofu nyingi katika dunia hii ambayo inawafanya wengi wakose usingizi. Rafiki yangu mpendwa, ni kusii sana kwa neema ya Mungu, usiishi kwa hofu katika maisha. Hofu sio mpango wa Mungu. Hofu za kifo, hofu za kukosa ajira, hofu za kupata hasara, hofu za kupata ajali, hofu za wachawi. Unajua kitu kingine, kama hauko vizuri na Mungu, una hofu hata wachawi. Ukilala unalala kwa wasiwasi, hata usingizi unalala usingizi wa mangamungamu. Na rafiki yangu mpendwa, ndiyo maana leo ninataka nikuambie kwamba kuishi kwa hofu sio mpango wa Mungu. Tofautisha, siongelei hofu ya Mungu, naongelea hofu ya maisha hii. Hofu ya Mungu ni jambo jema, kumuaza Mungu, kuona kwamba Mungu ndiye ana uwezo wa kila kitu, kumheshimu Mungu, hiyo ndiyo hofu ya Mungu. Lakini mimi nasema hofu ya matatizo, hofu ya kufa, hofu ya kuugua, hofu ya kushindwa kupata kazi, hofu kila sehemu hofu imetawala. Na Yeremia 29:11 inasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Rafiki yangu mpendwa,
Hata kama marafiki zako wanakuwazia vibaya, huenda uliwahi kuwa mdhambi katika maisha yako, huenda uliwahi kuwa kahaba katika maisha yako, huenda uliwahi kuwa mtu wa ajabu unayechukia watu, unayepiga watu, huenda uliwahi kuwa mtu ambaye ni mlevi katika maisha yako, huenda uliwahi kuwa mtu mzinzi katika maisha yako, huenda uliwahi kuwa mtu wa ajabu usiyeheshimu watu katika maisha yako. Lakini leo unatamani kuwa na maisha tofauti, usiwe na hofu, Mungu anakusamehe. Unajua wakati mwingine hata tunapoomba msamaha katika dhambi zetu, kuna wakati tunakuwa na hofu, hivi kweli Mungu ananisamehe? Hivi kweli Mungu anasikia msamaha huu niliomuomba? Rafiki yangu mpendwa, hofu sio mpango wa Mungu. Ukiomba msamaha kwa Mungu, Mungu anakusamehe. Usiwe na hofu, hivi kweli? Hivi Mungu amesikia? Hivi kweli Mungu anajua hii kwamba nimeomba msamaha? Hivi kweli Mungu ananijali? Ninaugua sasa, unaugua ugonjwa mwingine mbaya, hivi unakuwa na hofu na wasiwasi, hivi kweli Mungu ananijali? Rafiki yangu mpendwa, Yeremia 29 aya 11, Mungu anathibitisha kwamba anatuwazia mawazo mazuri. Rafiki yangu mpendwa, haijalishi ni maisha gani ulio nayo, haijalishi ni mtindo gani wa maisha uliowahi kuwa nao katika maisha yako, haijalishi ni mateso gani unayopitia, rafiki yangu mpendwa, usiishi kwa hofu. Mungu anakuwazia mawazo mazuri. Mungu anakuwazia mawazo ambayo si ya kuleta matatizo katika maisha yako. Mungu anakuwazia mawazo ambayo si kwamba Mungu anasubiria uweze kutenda dhambi ya kuangamiza. Hapana, hatuna Mungu wa aina hiyo. Mungu anakusaidia uishi maisha matakatifu, anakuokoa toka dhambini, anakupatia chakula cha kila siku, anakupatia hewa ya kila siku. Hawezi kuwa na mashambulizi katika maisha yako. Shetani akihangaika kukushambulia, ukikosea na kuhangaisha, ukikosea anakutisha na kukwambia wewe ni muovu sana, Mungu anakuja anasema, wote waliosumbuka na mizigo yote walionayo katika maisha, hiyo mizigo mikubwa midogo, Mungu anasema njooni kwangu nitawapumzisha. Mathayo 11:28. Kwa rafiki yangu, katika Biblia utagundua kuna aya nyingi sana ambazo zinazungumza katika maandiko kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo zinazothibitisha kwamba mawazo ya Mungu juu ya wanadamu ni mawazo mema. Hata tukipotea dhambini, wakati fulani uzinzi labda unakuhangaisha, wakati fulani labda ni wizi, mimi sijui, wakati fulani sijui ni kitu gani ukiwa kupitia katika maisha, wakati unapokubali kurejea kwa Kristo na kuomba msamaha, neema inakufunika, neema inakutafuta. Usiwe na hofu katika maisha, wala usiwe na wasiwasi. Hata kama unanisikia sauti hii, ni mgonjwa kabisa, umeugua kwa muda mrefu, usiwe na wasiwasi, wala usiwe na hofu kwamba sijui kesho nitafika, sijui kesho kutwa nitafika, sijui itakuwaje. Wala usiwe na wasiwasi, rafiki yangu mpendwa. Kuna visa vingi sana ambavyo vimewahi kutokea na vimewafanya wanadamu waishi kwa hofu. Kwa mfano, niliwahi kukutana na binti mmoja ambaye bahati mbaya baba yake ambaye alikuwa ni baba wa kambo alimlazimisha na hatimaye alimfanyia masuala mabaya ya ubakaji. Na binti yule akisimulia kisa analia sana, lakini nilijitahidi kwa nafasi yangu kumwambia, rafiki yangu usiwe na hofu wala usiwe na wasiwasi. Na hatimaye Mungu alimsaidia, wala hakuambukizwa maambukizi yoyote, lakini ni jambo linalomuumiza sana katika maisha akikumbuka. Hivyo anakuwa na hofu sana kwa wanaume, anakuwa na hofu sana kwa watu wa mbali mbali. Lakini Mungu wa mbinguni anaendelea kukusaidia wewe. Yule binti sijui alielewa au hakuelewa, lakini ninachoamini ni kwamba, rafiki yangu mpendwa, kama uliyokutana na maisha magumu katika maisha yako ya zamani, usiishi kwa hofu, usiishi kwa wasiwasi, usiishi kwa mashaka, usiishi kwa kuwaza kwamba Mungu anakuwazia mawazo yasiyofaa. Hata kama umeugua, hata kama umeachwa na ndege ilibidi upande siku fulani, hata kama umeachwa na gari ambayo ilibidi upande wakati fulani, hata kama ulipata matatizo makubwa katika maisha yako, Mungu anaendelea kuthibitisha kwamba mawazo yake juu yetu sisi ni mawazo ya amani, wala si mawazo mabaya, wala si mawazo ya kutukatisha tamaa, wala si mawazo ya kutuangaisha, wala si mawazo ya kutufanya tuweze kuwa na maisha magumu kila wakati katika maisha yetu, wala si mawazo ambayo yapo ili kukufanya, rafiki yangu mpendwa, uishi kwa mashaka, umekata tamaa, biashara zako haziendi, mambo yako ya kazini unateseka, labda wewe ni mwaminifu sana kwa Mungu kiasi kwamba wanakuchukia kazini kwako. Unajua katika dunia hii ambayo tunaendelea kuasitiza watu wasipende kuwa wararushwa, kuna mtu ambaye inawezekana ni mwaminifu sana, labda unanisikia rafiki yangu mpendwa, hivyo wafanyakazi wenzako wote wanakuona ufai kwa sababu wewe ni mtu ambaye ni mwaminifu. Usio na wasiwasi, Mungu anakuwazia mawazo mema. Hata kama wengi watakuwazia mawazo mabaya katika maisha yako, Mungu anathibitisha kwamba mawazo yake ni mema juu yako. Songa mbele, hata katika wakati ambapo inaonekana kuna giza tele katika maisha yako, na kusii sana kwamba uwe na amani. Mungu anakuwazia mawazo ya amani katika maisha yako. Mpelekee mizigo yako, wala hakuna mzigo mzito ambao Mungu hawezi kukutua katika maisha. Kwa sababu gani? Anakuwazia mawazo ya amani, wala si mabaya. Hata kama dunia nzima itakusema, hata kama jamii unayoishi inakutenga, hata kama familia unayoishi inakusumbua, rafiki yangu mpendwa, Mungu anakuwazia mawazo ya amani, wala si mabaya. Wakati mwingine unaweza ukapata changamoto kubwa katika maisha na ukawaza, hapa itakuwaje? Labda yawezekana rafiki yako au mume wako amekuacha, labda yawezekana wazazi wako wamekukimbia, wamekuacha, yawezekana unaishi katika ndoa kwa mateso makubwa, yawezekana kazi, kila ukiomba kazi hii unakosa, ukifanya kidogo kwa sababu ya uaminifu wako unafukuzwa, au labda mambo yako ni magumu katika maisha. Pendwa, na kutia moyo, Mungu anakuwazia mawazo mazuri. Usiwe na wasiwasi, nenda kwake. Nenda kwake kabisa kama ulivyo, na yeye atakupumzisha. Hofu ni mzigo, rafiki yangu mpendwa, hofu ni mzigo mkubwa sana katika maisha. Hofu, watu wengi sana wanasumbuka na hofu. Haijalishi wako wapi, hofu imetawala katika dunia sasa. Wanawake wajawazito, hofu yao kubwa imejaa. Wanajiuliza, hivi kweli nitajifungua salama? Nasikia wanawake wengi siku hizi wanalala mauti, labda wanakwenda kujifungua 10, 5 wanatoka, 5 hawatoki. Wanakwenda kujifungua 20, 10 wanatoka, 10 hawatoki. Wanakwenda kujifungua 50, 35 wanatoka, waliobaki hawatoki. Rafiki yangu mpendwa, usiwe na hofu, wala usiwe na mashaka katika maisha yako. Kama naongea na mama ambaye ni mjamzito katika maisha kwa sasa, anatarajia kujifungua, sio atajifungua lini, na kutia moyo mpendwa, usiwe na hofu ya kufa kufa, usiwe na hofu ya kuhangaika hangaika. Mungu anakujali, Mungu anajua hali yako, Mungu anajua unachokipitia, Mungu anajua mateso yako. Usiwe na hofu, usiwe na wasiwasi. Ukiwa na wasiwasi, unamnyima Mungu nafasi ya kufanya kazi. Anaweza akafanya ndio, lakini jitahidi kwa uwezo wako wote. Hofu yako leo ikabidhi kwa Mungu, mwambie Mungu, hofu hii siitaki, wala sitaki kuwa na hofu katika maisha yangu. Mwambie tu Mungu, na Mungu anasikia katika maisha yako. Mpendwa, ninaelekea mwisho, nataka nikusomee fungu moja tu katika kitabu cha Mathayo 28 aya ya 11, nairudia tena mpaka 31, ninavyoelekea mwisho katika somo la leo. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Rafiki yangu mpendwa, hofu, mashaka, wasiwasi, msongo ni mateso makubwa katika maisha. Na nakutia moyo kwamba sio mpango wa Mungu kuishi kwa hofu. Hivyo rafiki yangu mpendwa, ninavyoelekea kuomba, nakutia moyo leo, nakutia moyo. Haijalishi wewe ni nani, haijalishi unapitia maisha gani, haijalishi wewe kupitia hofu gani katika maisha, nakutia moyo leo, hofu yako, mashaka yako, wasiwasi wako, msongo wako, ukabidhi kwa Mungu ambaye amesema yuko tayari kupokea mzigo ulio nao. Nakutia moyo, hata kama ni hofu kubwa, watu wengi wanakutia hofu. Leo nataka nikuambie, nataka nikuhakikishie, ukimkabidhi Yesu, ukimkabidhi Mungu, ukimkabidhi Bwana wa maisha yako hofu ulio nayo, atakutua mzigo na utabaki na amani, na utafurahi pamoja na wengine, utafurahi pamoja na Bwana, ukijiandaa kumpokea Yesu hivi karibuni akija mara ya pili kutuchukua kwenda maeneo ambapo hakuna hofu, hakuna wasiwasi, hakuna msongo. Chagua moja leo, nakutia moyo, weka hofu yako, wasiwasi wako, kila kitu mikononi mwa Mungu. Bwana abariki maneno haya. Naamini mpendwa, hata kama sijasema hofu yako ni hofu ya aina gani, lakini hofu zote ulizo nazo, leta kwa Kristo, atakupumzisha. Asante kwa kunisikiliza, tuombe kufunga somo la leo. Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu rafiki yangu anayesikiliza kutoka Tanzania, katika mikoa mbalimbali, kutoka nchi za pembeni, Kongo na maeneo mbalimbali, katika redio hii ya Adventista, katika idara ya AWR. Nimemtia moyo kwa uwezo wako kwamba hofu sio mpango wa Mungu. Yesu hukutumba tuishi kwa wasiwasi. Hukutumba tuishi tukiamini kwamba tunapata matatizo tu kila wakati. Umetuumba tuwe na furaha katika maisha. Tusamehe tulipokosea kwa kuwa na hofu na misongo na kuwaza kwamba wewe unasubiri tukosee utuangamize. Ninaamini kwamba huo sio mpango wako, na umethibitisha kwamba mawazo yako ni mema, haijalishi tuko wapi. Rafiki yangu ambaye anasikia sauti hii, nimemwombea. Kama ana hofu katika maisha, ana hofu ya dhambi aliyoifanya, ana hofu ya wasiwasi fulani, msamehe na chukua hofu yake. Namleta kama alivyo kwako, umsaidie aishi kwa furaha, asiishi kwa wasiwasi, maana unamjali na unampenda sana katika maisha yake. Asante kwa sababu hofu sio mpango wako. Umepanga tuishi kwa furaha tukikutafakari wewe unayetuwazia mawazo mazuri katika maisha yetu. Asante maana umesikia ombi hili na umejibu kwa imani. Katika jina la Yesu, amina.
Asante sana mpendwa msikilizaji kwa kutenga muda wako kwa nasi katika matangazo yetu haya ya redio ya Adventista Ulimwenguni idhaa ya Kiswahili. Mimi ni Fanuel Tanda, uweze kubarikiwa.
Tunaye Yesu, yeye alishinda taa.